Заключная справаздача Синода біскупаў, рэлацыя ў Синоде з кастрычніцкай 3-й надзвычайнай асамблеі і анкета, якая складаецца з 46 падрабязных пытанняў на тэму яе зместу, складаюць падрыхтоўчы дакумент лінеамента наступнага Синода біскупаў, які пройдзе ў Ватыкане восенню 2015 года. А пытальнік адкрывае ўступнае пытанне аб тым, ці апісанне рэальнасці сям'і, якое змяшчаецца ў заключнай справаздачы, адпавядае таму, што заўважаецца ў сённяшнім касцёле і грамадстве, і якія яшчэ аспекты маглі б быць уключаны ў яе. 46 пытанняў падзелены на тры часткі, адпаведна структуры зместу рэлацыё сінодзе. Лінеамента, апублікаваная сёння па-італьянску, былі ў перакладзе на іншыя мовы, разасланы епіскапатам ва ўсім свеце, сінодам усходніх каталіцкіх цэркваў, канферэнцыям вышэйшых настаяцеляў манаскіх супольнасцяў і дыкастэрыям рымскай курыі. Яны павінны дапамагчы абраць адпаведныя спосабы прыняцця і паглыблення заключнай справаздачы для правядзення шырокай кансультацыі на тэму сям'і, згодна з напрамкамі і духам сінадальнага працэсу, заявіў генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Ларэнца Бальдзісэры. Вынікі апытання павінны быць накіраваны ў генеральны сакратарыят сінода да 15 красавіка 2015 года, каб яны маглі быць выкарыстаны для падрыхтоўкі інструментум лаборіс, якое плануецца апублікаваць да лета наступнага года.